Možná máte tutéž zkušenost, napsala mi nedávno do rozhlasu posluchačka z pražských Vysočan. Stačí opustit hranice metropole a zajít třeba do obchodu a neujdete škodolibému zájmu místních obyvatel. Tak co Pražáci? Oslovil mě a tříletého vnuka za ručičku bodrý, neholený muž. Pěkně vám to dává Babiš se Zemanem sežrat a mají recht. Aspoň ten benzín, že máte nejdražší, dodal potěšeně. Cítím, že rudnu a mlčím. Vy byste nemlčela, zeptala se mě v dopise paní posluchačka. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Hostem hovoru je docent doktor Jan Pejn, neurolog, filozof a etik, ročník 1953. Tu počáteční otázku posluchačky z pražských Vysočan přehrávám na vás, pane doktore. Také byste na provokativní poznámku toho pána ve venkovské prodejně mlčel?
Naše starší generace se naučila pohrdat prezidentem. To je od mého útlého dětství. A bohužel mě nic jiného nezbývá, než v tom pokračovat dál. Já si nemohu vážit takového prezidenta.
Čili vy byste asi taky mlčel?
Já bych asi taky mlčel v takovéhle souvislosti. Nevím, proč bych měl zapřádat tam rozhovor nějaký.
Co jste vystudoval dříve? Medicínu nebo filozofii?
Já jsem vystudoval medicínu. Já jsem měl trochu štěstí, že jsem se dostal na fakultu, protože to bylo v letě, kdy se za všechno možné dávali body. Nedostal jsem body za takový původ a členství v SSM tehdy a tak dále, ale mohl jsem se to doučit. Takže když se to člověk naučil, tak vlastně ho mohli přijmout, i když nebyl politicky úplně profilovaný. No tak díky tomu jsem se dostal na medicínu. No a filozofii jsem studoval v takových těch takzvané bytové semináře, jestli dneska ještě někdo ví, co to bylo.
Tak to připomeňte, prosím.
No tak někteří filozofové starší generace pořádali semináře u sebe doma nebo u někoho jiného. Mladí lidé, kteří se nebáli, tak tam chodili, ale jezdívali tam i hosté ze zahraničí, ze západu, takže jsme měli možnost vlastně získávat jakousi obrázek, no to nebylo hluboké studium, ale obrázek o tom, jak vypadá filozofie ve světě a přemýšlet o tom. No a samozřejmě jsem musel studovat, bez toho se filozofie dělat nedá, než člověk pořád čte knihy nějaké.
V čem spočívá výhoda takového tuplovaného vzdělání?
Já jsem vlastně chtěl dělat tu filozofii od začátku, ale za komunismu dělat filozofii znamenalo stát se marxistou. Tam jiná filozofie nebyla. No někdo to tam nějak proplul, ale mě se nechtělo ani trochu. Ale mě vždycky zajímal člověk a to je do dneška. No a tak jako nejlepší, jak se dovědět něco o člověku, bylo jít na medicínu. Takže jsem šel na medicínu a vlastně jsem počítal s tím, že ji vystuduju, no ale pak stejně nic jenom nezbylo, než jí dělat, takže jsem ji dělal a vlastně jsem ji dělal rád. Dělal jsem neurologa a dělal jsem ho rád až do revoluce.
A kde jste chodil v bílém plášti? V Praze někde?
Po promoci jsem pracoval v Motole, víceméně do atestace, no a pak jsem byl na ambulanci jako neurolog, samostatný neurolog v Praze 6. Problém je v tom, že o etiku není až tak veliký zájem v Čechách, což je taková docela zajímavý jev. Já když jsem třeba v Americe, když jsem byl v Hastings Center, tak tam se slétávali, a to jsou jména, jo, Damasio třeba, nebo někteří velké osobnosti, jezdili, lítali na seminář Hastings Center na odpoledne, několik set mil přiletěli, jenom aby byli na tom semináři. Totéž jsem zažil v Holandsku, že? Tam prostě se sjíždějí a zabývají se etikou v Německu. A lékaři se tím zabývají. A u nás to až v posledních letech možná trošičku víc, ale dlouhé roky se etika vypadala jako skoro jak sprosté slovo. Že mluvit o etice, to je zase nějaký ten marxismus, kde nám budou říkat, co máme dělat a co musíme dělat. A přitom já už si někdy připadám jako trapně s tím, že to pořád zdůrazňuju, ale etika není soubor kodexů, co člověk má dělat. Takhle to je naprosto špatné pochopení etiky. Etika je od samého počátku, počátkem etiky Aristoteles, který založil, A on vymezuje etiku jako filozofii o tom, jak žít dobrý život. A já si neumím představit člověka, který by řekl, mně je úplně jedno, jestli žiju dobrý život nebo nežiju dobrý život. Ale co to je dobrý život, to vůbec není samozřejmá věc. To je vlastně hodně složitá věc a pořád se tím zabýváme. To v každém věkovém stupni se tím zabýváme, jak žít dobrý život. Od útleho dětství až po stáří člověk přemýšlí, jak žít dobrý život. Takže ta filozofie je tady prostě nabídka se tím zabývat. A potom ho i žít, tedy ten dobrý život. To patří k filozofii, že člověk to, co myslí, má také žít.
A to vás můžou naučit ve škole?
Ne, ve škole se to nenaučí člověk.
No, myslím, na vysoké škole.
Na vysoké škole se to neučí. Musí se člověk naučit přemýšlet. Opravdu přemýšlet. To se neumí. F.X. Schalda jednou použil pojem šoupat nábytkem. Takže to jsou někteří, kteří šoupou nábytkem a myslí si, že to je přemýšlení. Ne, přemýšlení. Přemýšlení je tázání, je kladení otázek. A kladení otázek radikálních. A to je nepříjemné klást radikální otázky. Tím se člověk může si vytvořit spoustu nepřátel kolem sebe, že zpochybní něco, co se zdálo jisté. Ale ještě víc, ještě co horšího může se stát, že sám sobě se stane nepříjemným. Že vlastně sám sobě se si zbortí to, co si budoval. Tak to je možná ještě horší. No, ale tohle je potřeba se naučit. Vlastně to vyžaduje nějakou odvahu. Odvahu jít do neznáma, jít do prázdna. Jít do té ryzí pravé budoucnosti. Nejen té, ona existuje i nepravá budoucnost, ale je potřeba vykročit do té pravé budoucnosti. Ta pravá budoucnost je, že nevím, jak to dopadne. To je ta pravá budoucnost.
Věříte na náhody?
No, náhoda. Náhoda je takový pojem, který má jakýsi ekvivalent, když se podíváme z trošičku jiného úhlu, tak kromě náhody můžeme používat pojem spontaneita. A to je fascinující jev. To slovo velmi pravděpodobně vnesl do vůbec slovníku, i běžného slovníku, Jan Amos Komenský. On měl takové životní heslo omnia sponte fluant absint violentia rebus, a tím se řídil celý život, že všechno spontánně vzniká a aniž bychom to mohli zabránit. A proto také celá ta jeho pedagogika je postavená na tom, že ty věci spontánně vznikají a hlavně v těch dětech spontánně vznikají. A je potřeba tomu dát volný prostor, aby to dítě se mohlo vyvíjet. To je ta myšlenka Komenského.
Čili nešněrovat?
Nesešněrovávat, ne. To řecké paideia, to je paideuein, to znamená svazovat to dítě. Ne, naopak musíme. Oni Řekové byli asi hodně divocí, takže svazovali, ale je potřeba rozvíjet tu spontanitu, takže náhoda.
Dejme tomu, že jsem student prvního ročníku medicíny. Co mě čeká na prvních přednáškách etiky? Co se dozvím?
No bohužel v prvním ročníku se nedozvíte nic.
Tam ji ještě nemám.
Tam ji bohužel není. Bylo by žádoucí, aby byla daleko více. Uh-huh. No, my jsme rádi, že někde jinde mají dotace ještě menší, ale k nám se dostanou studenti až ve třetím ročníku vlastně. A
vy přijdete a řeknete.
My se čteme povídat o etice. Já začínám takovým seminářem o tom, co je to filozofie vůbec, protože etika je součást filozofie. No a tak jako odhrnu takové ty představy, co oni mají ze školy, že filozofie znamená naučit se jak Thales, Anaximandros, Anaximene a teď další a další, narodil se, zemřel, napsal. No a to je způsob, jak každému tu filozofii naprosto zošklivit. Takže je potřeba začít tím, jak teďkon tady začneme filozofovat. A to je to, co ten lékař potřebuje. On se musí naučit přemýšlet o té své práci. Ta filozofie je strašně užitá. To chtěl už Hippokrates, aby bylo více filozofie v medicíně. Už tehdy věděl, že ta filozofie je užitečná.
Studium medicíny je obtížné, vlastně jedno z nejobtížnějších. A ještě tohle navíc? A nebo to není navíc?
Opakovaně mi studenti říkají, vy po nás chcete, abychom přemýšleli a všude jinde po nás chtějí pravý opak. No, já doufám, že ne všude jinde, ale je fakt, že na to nejsou zvyklí vůbec. Oni jsou zvyklí na to, oni mají výbornou paměť a jsou schopni se soustředit a tak dále. Ale vlastně důležité je někdy umět podstoupit, zamyslet se nad tím a vidět ty věci z trošku jiného pohledu. To je strašně důležité. Ten lékař, když si věří sám, je strašně nebezpečný. Lékař si nesmí moc věřit. Proto dobrý lékař několikrát za den jde na vizitu, když je na oddělení, a zkontroluje, jak se pacient vyvíjí. Pacienta si zve. A ne, že vysloví úsudek a teď už děj se vůle boží. Ne, lékař se musí mít zpětnou vazbu a kontrolovat se. Tak to dělá dobrý lékař.
Při svém věku a při svých chorobách nechci provokovat, ale neznám takového ani z literatury. Vy jste býval, milý pane doktore, předseda Centrální etické komise a teď vedete Centrum pro bioetiku při Ústavu humanitních studií v lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Můžete prosím vysvětlit, a totiž tak, že srozumitelně, čím se zabývá bioetika?
Lékařská etika je tradiční disciplína, také lékařská deontologie. Ta je o povinnostech lékaře a o tom, co lékař má dělat a jak má vypadat dobrý lékař. A to se často tomu se věnovali mnozí lékaři. A v moderní době se to jaksi posunulo celé, mimo jiné tím, že dneska už není jeden lékař, který léčí. Často to je tým. Ale ještě v jednom směru se to posunulo, že vlastně už nejde o toho lékaře a já to velice kvituju pozitivně, ale v první řadě jde o pacienta. A jedním z těch důsledků je, že například se bioetika zabývá zdravím. Jak si udržet zdraví? No a to je velmi filozofické téma, protože jak žít dobrý život, to jsem říkal už na začátku, to je právě učili. Ta filozofie. Aha. To je ta filozofie. Nebo filozofická etika.
Hovory. Hostem hovoru je doktor Jan Pejn, bioetik. Před časem, přibližně před 3 lety, jste prohlásil, že současná medicína navzdory závratným úspěchům uvízla na mělčině. Ocitla se v krizi a bude muset razit jiné, nové cesty. Kritizujete takzvaný konfekční přístup v léčbě. Mohl byste to vysvětlit?
To je narážka, v té době jsem se tím trošku víc zabýval, na to, že se objevuje nový fenomén a tomu se říká personalizovaná medicína. Problém je v tom, že dosavat medicína léčila člověka, jakéhosi člověka vůbec. Když si nám pan docent Matouš na biochemii říkal, medicína o 2 lidech, o muži a o ženě, tak tohle z toho medicína už umí rozlišit naštěstí, uměla i tehdy, jenomže ono se ukazuje, genetika nám to ukazuje, že těch různých lidí je vlastně velká spousta. Respektive, že v posledu je každý jiný než každý jiný. A to znamená, že my musíme toho člověka léčit ne podle nějakých šablon, protože když ho léčíme podle šablony, tak vždycky se najde procento lidí, kteří se do té šablony nevejdou. No a ty potom špatně skončí.
Jedna naše kolegyně se nedávno vrátila od lékaře, který jí doporučil ortopedickou operaci a silně se jí dotklo, že se pan doktor na rovinu zeptal, jak dlouho ještě hodlá žít. Byla dotčená právem?
No tohle to je naprosto nehorázné. Tohle otázka vůbec nepřísluší lékaři. Ptát se, jak dlouho ještě hodláte žít. Může se stát, že lékař ví něco o té nemoci a má odhad, kolik ještě bude žít. A pak je na něm, aby to ale velice opatrně, obezřetně tomu pacientovi sdělil. Což není jednoduché, sklenice je z poloviny plná, z poloviny prázdná, jde o to, jak se to řekne. Čili ten lékař to musí říct taktně a lidsky. Ale to je to, co právě mě připadá, že v naší medicíně strašně chybí. Že chybí úcta k lidské bytosti a respekt k jeho niterným potřebám a taková bezohlednost, kdybych to řekl jedním slovem. A to panuje v celé společnosti. Proč by lékaři měli být jiní? Bohužel. Jo. Snad jsou trochu lepší, ale v té společnosti to panuje, tohle to u nás. A když člověk přijede na západ, tak vidí ten rozdíl obrovský.
Když jste býval praktický lékař, tedy neurolog, bylo vám pacientů líto?
No ano, některých. Já jsem navazoval vztahy, to si myslím, že... Já nevím, jestli to je úplně naprosto správně, ale já jsem měl osobní vztahy k těm pacientům. A pak, když jsem skončil, tak ještě několik roků za mnou chodili pacienti, že jsem je musel jaksi sledovat a měli jsme osobní vztahy, že jsem je navštěvoval doma a oni navštěvovali nás a jako rodiny a tak dále. Takže já jsem rád chodil na návštěvy, ačkoliv jsem nemusel jako neurolog, jsem rád chodil na návštěvy, že jsem viděl, jak ty lidi žijou. Jo.
Vy kritizujete, že jsme ztratili schopnost snášet bolest, že se až hystericky bojíme útrap. 40-letý chlap jako hora pláče strachy u zubaře dříve, než otevře ústa. Je vám ho líto?
Bolest vzniká tak, že nesoulad mezi tím, co očekáváme a co zakoušíme. A když ten nesoulad je, to je bolest i duchovní, duševní, až po tělesnou. Když je to v souladu, tak necítíme žádnou bolest.
Myslíte?
A
u zubaře?
A no tak když tam není soulad, on se bojí, ten úzkost.
Když máte mít... zánět o kostice a injekce nezapůsobí.
No, tak to je bolest, ano. To přece s tím neočekáváme.
Očekáváte a ono to tedy sakra bolí.
Ono je to jinak. No ano, no, protože to je jinak. To je rozdíl. Když je tam rozpor, tak cítíme bolest. Problém je v tom, že ten příjemný pocit nevzniká tak, že máme zase další nějaký zdroj příjemných pocitů a ten si spustíme. Tak to prostě není. Příjemný pocit vzniká tak, že my se vracíme z těch nepříjemných pocitů zpátky. Mm-hmm. A po určitém čase se vrátíme a ta cesta zpátky je příjemná. A pak je nula. A to už nejde dál rozmnožovat, ale naše civilizace je postavená na tom, že se pořád budou rozmnožovat slasti, radosti a pořád to bude blaženější a blaženější. Ale tak to není.
Máte děti?
Mám 4.
Byl jste někdy u porodu své ženy?
No, byl jsem u porodu, u dvou porodů za svobodné doby. Ty děti, co se narodili za komunismu, tak tam mě nepustili, že prý bych mohl omdlet. Já jsem říkal, prosím vás, ale já jsem porodil mě sám svýma rukama několik dětí a přesto mě tam nepustili.
A vaše paní rodila takzvaně normálně žádným císařem?
Bez císaře, no.
Aha. Zkusila?
Tvrdí, že ten první porod, dcera byla drobnější, takže že ne, ale pak teda trochu jo, no. Ale samozřejmě se to dá vydržet. Každá žena to vydrží.
Řekl tatínek.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem Hovoru v Českém rozhlase Plus je doktor docent Jan Pejn, bioetik. Já jsem Jana Klusáková. Začal školní rok a česká veřejnost se z nejvyšších míst dozvěděla, cituji, gymnazisty už nebude strašit maturita z matematiky. A váš názor?
Já si myslím, že matematika by měla být a měla by být povinná a byl by to opravdu klíčový předmět. Ale měla by to být úplně jiná matematika, než ta, která se tam učí v té škole. Tam se učí spousta věcí, které už nikdo, naprostá většina už je nikdy nebude potřebovat. Ale jsou naopak věci, které by bylo potřeba se učit. Já bych to možná ten předmět nazýval spíš logika než matematika. A například bych do toho předmětu zabudoval, ten Aristotel založil nejenom etiku, ale taky logiku. Napsal 6 knížek o tom a jedna knížka je věnovaná falešným argumentům. Ty děti by se měly naučit, co to je falešný argument, aby předtím končí diskuze. Aby se naučili diskutovat. Naše společnost neumí diskutovat. Čili ve škole takovéto součásti by měly být v té nové matematice.
Aby se naučili diskutovat.
Aby se naučili diskutovat.
A nedali se opít rohlíkem.
Určitě, přesně tak. A zároveň jim ukázat, jak je ta matematika krásná. Matematika je krásná a krásná je matematická. A tohle jim potřeba ukázat. A to se dá ukázat.
Zpráva roku přišla z fakultní nemocnice Brno, kde se nedávno narodila zdravá holčička. Dítě zrálo v těle matčině rekordních 117 dní po její mozkové smrti. A já se vás ptám jako neurologa i jako bioetika. Nemůže tím být to dítě poznamenané?
Takových případů bylo, já jsem si přečetl někde přes 30 v celém světě. Čili z toho těžko udělat teďko soubor. Takže my nevíme vědecky. Můžeme dedukovat, že asi nějaký vliv to mít bude, protože ta komunikace, nějaká komunikace existuje mezi matkou a plodem. Ale poznamenat nás může kde co, to dítě, které vyrůstá někde na ulici nebo ho mlátí otec, tak může být poznamenat daleko víc.
Na stránkách internetového deníku Neviditelný pes čtu ráda vaše lakonické, vtipné a aktuální poznámky. Letos posledního července mne zaujala ta, kterou jste nazval Proč máme dva prezidenty? Otazník. A píšete, prezident je předseda a předseda vlády je tudíž prezidentem také. Máme tak prezidenty dva. Již to samo o sobě je bizarní a postrádá logický výklad. Karikaturou veškeré politiky je zmínka v ústavě o tom, že prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. Kdo si pro boha takovou pitomost vymyslel? Výjimky rázu Havla či Masaryka se opakovat nebudou. Navrhuji jednoho prezidenta prostě zrušit, napsal pan doktor Payne. Doporučil bych toho na Hradě. Hrad by zůstal volný pro muzeální i muzické podniky všeho druhu. Rovněž by se podařilo překonat onen paradox spočívající v tom, že pravomoci za politiku zahraniční a obranou se kříží, když na obranu i zahraniční věci máme ministry. A zároveň podle ústavy prezident zastupuje stát navenek a je vrchním velitelem ozbrojených sil a tak dále. Kdo zareagoval na tuhle vaši pěknou provokaci?
No, nějaký čtenáři, někteří to lajkují, tak nevím kdo. Já jsem o tom s nikým dál pak nekomunikoval, takže nevím.
Z nejvyšších míst nikdo?
Z nejvyšších míst nikdo. Já jsem takový malý človíček tady, kterého ti velcí pánové, kteří se o něj nezajímají, ale trvám si na tom a myslím to vážně. Já jsem to psal tak trošku z ironií, ale já to myslím naprosto vážně a mně to připadá nesmyslné.
Ano,
připadá
vy tady píšete na konci. Spojené státy mají 350 milionů obyvatel a prezidenta jednoho. My máme 10 milionů obyvatel a na to máme prezidenty dva.
No, to je úplně absurdní. A ještě když je neodpovědný, mně připadá, že ta ústava je naprosto špatná. Řadu funkcí by mohl přejmout senát, protože senát stejně volí soudce. No prostě senát by vybíral soudce. Dokonce mi to přišlo velmi elegantní v duchu Aristotela, že by byly oddělené ty moci. To znamená jinou moc zákonodárnou, ta by byla ve sněmovně, a soudní, ta by byla v rukou těch senátorů. Takže mně připadá, že by to bylo velmi logické a efektivní a takhle bych si představoval stát zjednodušený, ubylo by úředníků. Prezident si tam vytváří svoji další vládu, že má tam všelijaké další poradce, kteří dělají vlastně druhou vládu, ale já nevím, proč ho máme.
A já se znovu vracím k té větě z ústavy, kdyby náhodou někdo neporozuměl. Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. Můžete to na nějakém konkrétním příkladě ilustrovat?
No, odpovědnost znamená, že jednak nese politické důsledky a jednak může nést i forenzní důsledky. To znamená, že když udělá něco špatně, my nemůžeme odsoudit prezidenta za cokoliv dneska. To je úplně absurdní. Jediné, co je možné, když by byl, a to musí projít teda oběma sněmovnama a dvoutřetinovou většinou, tak by mohl být zbaven té funkce, to je všechno.
Hostem hovoru byl doktor docent Jan Payne, bioetik. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.